Ons luister nou na die woord van die Here. Ons luister na 1 Petrus 4 vers 7 tot 11. Die einde van alles is naby. Daarom moet julle self beheers en nugter wees, sodat julle kan bid. Bo alles moet julle mekaar lief, hartlik lief hê. Want die liefde bedek baie sondes. Wees gasvry teenoor mekaar sonder om te kla. As goeie bedienaars van die veelvoudige genade van God, moet elkeen, naarmate hy 'n genadegawe ontvang het, die ander dien. As iemand die genade, die gawe ontvang het om te preek, moet God deur hom aan die woord kom. As dit is om in die gemeente te dien, moet hy dien met die krag wat God verleen. So moet julle God in alles verheerlik, deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en die krag behoort, tot in alle ewigheid. Amen. Ons lees weer die tweede deel van vers 11. So moet julle God in alles verheerlik deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en die krag behoort, tot in alle ewigheid. Tot sover. Meeste van ons ken die 10 jong meisies wat hulle lampe geneem het om die bruidegom tegemoet te kom. 5 van hierdie meisies het geen olie vir hulle lampe saamgeneem nie. En toe die bruidegom opdaag, het hierdie 5 meisies nie genoeg olie gehad om hulle lampe te laat brand nie. En toe hulle weggaan om vir hulle lampe olie te kry, is die deure van die bruilof gesluit. Jesus noem hierdie meisies dwaas. Hierdie dwaase meisies het die bruilof nie bygewoon nie. Maar nou ken ons ook 'n man met die naam Abraham. Toe hy beproef was, het hy sy eie seun Isak opgeoffer, omdat hy geweet het, dat God in staat was om hom op te wek. Selfs uit die dood. Hierdie man word die vriend van God genoem. Wat leer ons hieruit? Wat is die verskil tussen die dwaase meisies en die gelowige Abraham? Wat maak dat mense so verskillend optree? Die een as dwaas en die ander as 'n geloofsheld. Die verskil, geliefdes, is die aard van hulle toekomsvisie. Vir die dwaase meisies was die koms van die bruidegom 'n vaagheid, iewers ver in die toekoms. Slegs 'n moontlikheid. En dit is juist daarom dat hulle nie behoorlik voorberei het nie. Geliefdes, hierdie vae toekomsvisie oor die bruidegom het gemaak dat hierdie meisies die bruilof misloop. Abraham het egter 'n klinkklare toekomsvisie. Hy koester hierdie toekomsvisie aangaande God. Vir hom was die koms van God om redding te bring 'n ontwyfelbare realiteit. Vanuit hierdie toekomsvisie ontvang hy die krag om die ondenkbare te doen. Sy toekomsvisie het hom in staat gestel om God waarlik te verheerlik. En ons weet goed dat God ook opgedaag het met verlossing en vreugde. Abraham se toekomsvisie was gerig op verlossing. En daarom, omdat hy 'n verlosser verwag, kan ons ook sy toekomsvisie 'n Christusvisie noem. 'N geloofsvisie wat 'n verlosser verwag. My liewe broers en susters, wat is u toekomsvisie? Wat is daardie hoop wat alles bepaal wat u nou reeds doen? Is dit 'n hoop in die tydelike? En dan gaan dit alles oor goeie kos, goeie klere, beter karre, groter huise en vetter aftreepakkette? Of is daar iets verder as hierdie? Gaan dit nie dalk oor 'n verlosser wat kom nie? En dan gaan dit alles oor die koninkryk van hierdie verlosser. Het ek en u 'n Christusvisie? Kom ons kyk 'n bietjie hoe die Here vir ons wys uit die brief van Petrus, hoe dat 'n Christusvisie alles bepaal wat ons nou reeds op aarde doen. En hoe hierdie dade God verheerlik. Die gedeelte uit die eerste brief van Petrus wys vir ons drie belangrike dele. Christus is my toekoms. As Christus my toekoms is, dan kan ek nou reeds deur hom leef. En alleen as ons nou reeds deur Christus leef, kan ons God verheerlik. Hier in 1 Petrus 4 leer ons hoe 'n gelowige toekomsvisie lyk. Petrus moedig die hoorders aan om ernstig te wees, nugter te wees in gebed en bo alles konstante liefde vir mekaar te hê. En dan koppel hy hierdie Christelike take aan 'n gedagte oor die toekoms. Die einde van alle dinge het naby gekom. So hoor ons. Ons kan hierdie woorde 'n Christusvisie noem. 'N belydenis oor die toekoms. Maar wat leer hierdie woorde ons aangaande die toekoms? Is daar enige hoop as daar sulke woorde gesê word? Wat beteken die einde van alle dinge? Geliefdes, om die antwoord vir hierdie vraag te kry, moet ons kyk na dit wat Petrus voor en na hierdie gedeelte sê. Voor vers 7 en na vers 11 gee Petrus bemoediging vir Christene wat swaar vervolg word. En as ons besef dat die teksgedeelte ook geskryf is aan mense wat vervolg is, dan kan ons eerste antwoord wees, die einde van al die vervolging het naby gekom. Wanneer daar dan staan, die einde van alle dinge het naby gekom, dan gaan dit heel eerste oor die einde van vervolging. Maar geliefdes, ons weet tog, Petrus praat hier oor die wederkoms. Wanneer hy sê, die einde van alle dinge het naby gekom, dan sê hy eintlik, Christus kom. Het die woorde wys op die absolute einde, die einde van die lyn van hierdie aardse geskiedenis, die einde waar die ewigheid intree. En natuurlik beteken die einde van een ding ook die begin van 'n ander, en ons hoor dat 1 Petrus 5 vers 10 dit stel, God wat alle genade gee en wat julle geroep het om in Christus Jesus deel te hê aan sy ewige heerlikheid, sal julle, nadat julle 'n kort tydjie gelei het, self weer oprig en julle moedig, sterk en standvastig maak. Nadat julle 'n kort tydjie gelei het, dit beteken daar is einde aan hier swaar kry. Ook die einde van hierdie ewige stryd, soos ons ook hoor in Romeine, die stryd tussen die vlees en die gees. Die goeie wat ons wil doen, maar nie doen nie. En die vlees wat ons bly terugtrek en alles wat sleg is en skadelik. Daar is 'n einde. Christus se koms is die volmaakte einde van hartseer en die begin van volmaakte troos. Dit is die einde van skeiding tussen die mens en die begin van 'n huwelik. Die einde van vyandskap van ons sondige natuur, die wêreld en selfs die vyandskap teen die Satan. En dit is die begin van 'n tyd waar dit van self kom om God te aanbid. Spontaan. Natuurlik was dit nie die apostel Petrus se idee dat hierdie einde in die volgende paar dae sal kom nie. Want wie sou tog die einde bepaal as Jesus self gesê het dat alleen die Vader weet? Nee, Petrus wys hier hoe ware geloof behoort te lyk. Die uitsien na die koms van Christus, die bruidegom, is vir hom so eg dat hy as ware ons reeds sien aankom. En wanneer hy dan praat oor die gebed, die liefde en die gawes wat ons ontvang het, dan is dit waar hy begin. Die einde van alle dinge het naby gekom. Geliefdes, daarom gaan het oor veel meer as die einde van vervolging. Die saak wat die Bybel vir ons hier wil leer, is dat het nie so seer gaan oor die einde van dinge nie, maar eerder oor die een wat hier die einde bring. Dit is Christus wat kom. Die een wat ware gemeenskap, volmaakte gemeenskap, met ons Vader bring. Wat Petrus hier sê is dat daar hoop is, want Christus kom. Sy toekoms is Christus. Wanneer ek dan moet praat oor my toekoms, moet ek met oortuiging en sonder twyfel kan sê, Christus is my toekoms. Dit is 'n toekomsvisie. Maar waarom nou 'n Christusvisie? Wat moet ons raak sien? Die ding wat ons moet raak sien, is dat daar 'n geweldige krag lê in hierdie visie. Ons visie van die toekoms bepaal wat ons nou reeds doen. Dit wat ons glo oor die toekoms, maak die mens wat ons nou is. As ons bely, daar is geen doel vir my in die toekoms nie, dan dink ons ons selfmoord. As ons bely, rasisme gaan nooit eindig nie, dan bly ons maar steeds rasiste, omdat die ander kant ons ook maar altyd gaan haat. As ons bely, daar is geen verlosser wat kom nie, dan begin ons nou die krag verloor en begin leef soos mense wat nie verlos is nie. Maar wanneer ons egter bely, die een wie alles deur geskep is, die een in wie alles stand hou, kom weer. Dan begin ons leef in hierdie krag. Daarom moedig Petrus ook die gelowiges aan tot aksie vanuit hierdie krag, vanuit hierdie belydenis. Dan sê hy, ons moet reg dink, ons moet nugter wees in die gebed en bo alles mekaar lief hê sonder ophou. Hy sê as ware in vers 7 dat ons nie kan reg dink of nugter wees in die gebed of selfs lief hê sonder om oortuig te wees dat Christus kom nie. En daaruit moet ons leef. Die gelowiges se optrede hier en nou word bepaal deur die toekomsvisie wat hy dra. Maar waarom juist hierdie drie take, geliefdes? Ons sien in die res van die Nuwe Testament en die Ou Testament klomp take wat die gelowige moet doen, maar as ons waarlik glo dat elke deel geïnspireer is, deur God gegee is, waarheid is, dan moet ons ook bely dat elke deel uniek is, en dan moet ons weet dat hierdie spesifieke drie take gebind word aan wat Petrus hier sê. Eerstens hoor ons, wees ernstig. Die woordjie wat in die brontaal vir ernstig gebruik word in vers 7 beteken letterlik om besig te wees om te dink of om reg te dink. Maar wat moet ons dink? Hiervoor is die antwoord duidelik uit die Bybel. In Filippense 4 hoor ons verder broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, daarop moet julle julle gedagtes vestig. Verder hoor ons, wees nugter in die gebed. Later in hierdie selfde brief van Petrus in 1 Petrus 5 vers 7 en 8 in besonder, praat Petrus weer eens oor die gebed. En daar leer ons, dat ons ons bekommernisse op die Here moet werp, omdat hy oor ons bekommerd is. Dan lees ons verder, dat ons moet nugter wees en op die uitkyk wees, omdat, juis omdat, die vijand soos 'n brullende leeu rondloop, terwyl hy uitkyk wie hy kan verskeur. Om nugter te wees in gebed, handel dan oor geestelike stryd, waarin ons nou verkeer. Wat Petrus hier sê is, die einde van alle dinge het naby gekom, besef daarom dat jy 'n vijand het, en om moet bestry deur die gebed, omdat nou hy is, ons eie versoekinge wat ons wegsleep. Geliefdes, ons moet bid. Is dit nie so dat meeste van ons aan die slaap raak op hierdie pos nie? Ons raak aan die slaap, omdat ons ook nie die gevaar kan sien nie. En dit is dan juist deur die gebed, wat ons begin nugter dink, wanneer ons ons gedagtes fokus op dit wat reg is. En as ons dan nog wonder, dan kan ons maar vra, is dit nie toch die kenmerke van ons magtige verlosser nie? Dat hy gereeld voor sy Vader gebuig het in afhanklikheid. Daarom sê Petrus hier, wees nugter in gebed. Dit is die vernaamste deel van ons geestelike stryd. Maar dan hoor ons ook die derde opdrag. Wees liever mekaar sonder ophou. Waarom liefde sonder ophou? Die antwoord volg, is heel duidelik, omdat die liefde 'n menigte sondes bedek. Maar moet ons nie juist die sondes in die lig bring nie? Ja, beslis. Maar dit is nie waarvan hier getuig word nie. Hierdie bedekking is nie om my broer of suster te laat voortgaan in die sondes waarmee hulle besig is nie. Want ons weet toch uit 1 Johannes 1 vers 9, dat as ons ons sondes bely, die Here getrou is, en dat hy ons sal reinig van alle ongeregtigheid. Nee, hierdie bedekking wys dat ons, soos ons Vader in die hemel, nie langer aan die sondes moet dink, wat ons medegelowiges in die verlede gedoen het nie. Dit is om te bely dat daar vergifnis is vir my en vir ander en om daaruit te leef. En ons hoor ook dan in vers 9 en vers 10 van die gedeelte twee voorbeelde van hierdie konstante liefde. Wanneer ons nie fokus op die sondigheid van ons naaste nie, dan kan ons waarlik gasvry wees teenoor mekaar, sonder om te kla, en dan kan ons ook mekaar bedien met die gawes wat ons ontvang het. So 'n liefde fokus nie op die ander se oordeel nie, maar op my dankbaarheid en hoe ek slegs 'n bestuurder is van die gawes wat die Here vir my gegee het. Maar nou moet ons weer onthou, waaruit hierdie opdrag te vloei. Hulle vloei uit die belydenis, Christus, kom. Sonder om hierdie belydenis met oortuiging te leef, kan ons nie die goeie bedink, nugter wees in gebed of mekaar konstant lief hê nie. Om te bely, Christus, kom, is 'n kragtige belydenis. En dit is so kragtig juis, omdat dit 'n verwagting is wat deur die Gees gedryf word. Die Gees alleen. Want hoe kan ons as mense bly fokus op die onsigbare God, ons redder wat kom in die toekoms? Maar in Openbaring 22 vers 17 hoor ons, en die Gees en die bruid roep, kom. Wanneer ons uitroep geliefdes, moet ons besef, die Gees roep saam. Kom, Heer Jesus. Wanneer ons elke stukkie van ons lewe begin leef, met ons oë gevestig op Jesus wat kom, dan dryf die Gees hierdie lewe. Want as Christus my toekoms is, dan kan ek nou reeds deur hom leef. En nou moet ons ook besef, dat alleen as ons nou deur hom leef, dan kan ons God verheerlik. Ons hoor in vers 11, so moet julle God in alles verheerlik deur Jesus Christus. Die woorde maak het duidelik, dat ons in alle dinge God slegs kan verheerlik deur Christus. Maar ons het reeds gesien, dat as ons alles deur Christus doen, dan kom dit eintlik slegs uit die Christus visie uit. En nou weet ons, dat as ons ons oë gevestig op Christus hou, dan begin ons dade doen in daai krag, en dan begin ons God verheerlik. Dit kom vanself. Maar ons hoor ook in vers 11, as iemand die gawe ontvang het om te preek, moet God deur hom aan die woord kom. As dit is om in die gemeente te dien, moet hy dien met die krag wat God verleen. Hierdie is twee voorbeelde wat Petrus gee, om vir ons twee dinge te wys. Eerstens, verduidelik het nog verder hoe liefde lyk. En tweedens, wys dit ons hoe dade lyk wat deur Christus gedryf word. En daarom verheerlik dit God. Beide voorbeelde wys ons ook op een ding. Ons kan niks doen sonder om te weet dat dit van God kom nie. Wanneer ons preek of die evangelie verkondig, moet ons weet dat dit God se woord is. Wanneer ons bedien, moet ons weet dat ons bedien met die gawes wat God gegee het. Geliefdes, alles wat ons het, kom van God. Alles wat ons doen, is slegs moontlik, omdat God eerste gedoen het. Daarom kan ons bely, Christus kom, omdat hy eerste gedoen het. Omdat hy reeds alles klaar gemaak het op aarde, kan ons bely, Christus kom. Omdat hy opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, kan ons bely, Christus kom. En ons kan bely, geliefdes, Christus kom, omdat hy homself bewys het, as die bruidegom, wat nooit sy bruid sal achterlaat nie. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige en ewige Here, ons Vader wat in die hemel is, dankie dat U ons nooit sal verlaat nie. Dankie dat U U Gees vir ons gegee het wat nou al by ons is, want ons lei en bly terugroep van die verkeerde pad af. Dankie dat ons ook deur hom kan vertrou op dit wat Christus vir ons gedoen het, ons bruidegom, en dat hy bewys het, dat hy ons so lief het as sy bruid, dat hy gegaan het om vir ons 'n plek voor te berei, en dat hy terugkom om ons te kom haal. Here, volgens ons menslike natuur wil ons so gauw verval in 'n lewe waar ons begin glo dat hierdie man net 'n fabel is. Ons sien nie Christus kom nie. Waar is hy? Maar Here, ons weet dat alleenlik deur u krag kan ons weer ons lewens omdraai en begin vertrou. En dat ons onder mekaar kan begin bely, Christus kom. En dat ons dit nie net in die toekoms sal hou nie, maar dat ons nou begin leef soos mense wat 'n verlosser verwag. En ook mense wat reeds verlos is. Ons vra dat U ons sal rustig maak wanneer ons uitstuur, maar dat U ons ook vreesloos sal maak, sodat ons U woord waarlik met krag kan verkondig. Dat ons kan lig skyn in die wêreld in. En dat ons weer kan vertrou dat die antwoord vir mense die evangelie is. Dat dit wat dwaas is vir die wêreld, wysheid by U is. Want as U wysheid dwaas is vir die wêreld, dan wil ons dwaase wees. Ons wil aan U wysheid vashou. Ons bid dat U alles sal vernietig in die gemeente en in ons kerk wat oneenigheid bring. Dat U vir ons, ons harte vir mekaar sal oopmaak, sodat ons kan begin vir mekaar sê, so sê die Here, nie so sê ek nie. Gee dat ons afhanklik sal wees van die woord alleen, en nie eers gaan sit by onsself of in groepe en besluit wat die beste en dan na die woord toe gaan nie, maar eers afhanklik sal wees in gebed by U, en dat ons sal luister na wat U wil hê ons moet doen. Lei ons in al hierdie dinge. Gee dat ons ook sal weet dat die enigste hoop vir ons land die evangelie is. Gee dat ons sal ophou kla en dat ons sal begin verkondig. Dat ons sal ophou vingerwys na ons regering of na ons medemens en dat ons sal begin ons hande oophou en mekaar bedien. En daar is die koninkryk van U. Nie die koninkryk van Suid-Afrika nie, maar die koninkryk van Christus. Here, ons vra al hierdie dinge, net omdat U ons dit reeds geleer het, deur U woord, en deur die Gees, en dat ons slegs moontlik kan verder gaan, deur U krag. Skenk ons genade, sodat ons ons oë gevestig kan hou op ons verlosser wat kom, en daaruit kan begin leef. Amen.